Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Në këtë emision do të dëgjoni. Pasuria e deklaruar rezultatëve të lartë të Kosovës nuk është në përputhje me pagat dhe të hyrat, shprehen dyshimet e tyre përfaqësues të shoqërisë civile. Partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se situata ekonomike paraqitet të rëndë dhe pa ndonjë përmirësim të theksuar. Veprimet ushtarake në seri ka nevojë për mbështetjen e OKB-s, thot sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veprimet ushtarake në seri ka nevojë për mbështetjen e OKB-s. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se çdo veprim ushtarak në seri do të kërkojë mbështetjen e OKB-s. Panetta tha se unë nuk mund të parashikoj përfshirjen ushtarake amerikane në seri pa autorizimin e OKB-s. Panetta e bëri këto deklarata derisa po udhëtonte për në konferencën e mbrojtjes në Singapore, ku situata në seri do të jetë një ndër temat që do të diskutohet. Këto komente Panetta i bëri pasi shumë vende dhe OKB-ja dënuan masakrën në qytetin e Sirisë Howe, që ndodhi të premten e kaluar ku vran më shumë se 100 persona, shumë nga ta fëmijë. OKB tha se disa nga viktimat ishin vrarë nga granatimet, por se shumica ishin ekzekutuar. Shefi OKB-s Ban Ki-moon dhe sekretari i jashtëm britanik William Hague paralajmëruan Sirin që incidentet e tilla mund të zhysin Sirin në një luftë civile. Qeveria siriane ka mohuar se forcat e saj janë përgjegjëse për vrasjet në Howula. Vladimir Putin, i cili është rizgjedhur president i Rusis muajin e kaluar, e ka bërë vizitën e parë zyrtare në Bielorusi në mandatin e tij të tretë. Rusia ka pas vështërsinë në marrëdhëniet e saj me Bielorusinë në vitet e fundit pasi që Bashkimi Evropian disa herë ka vendosur sankcione për shkeljet e të drejtave të njerëzit në Minsk, por presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko duke jashtëzakonisht i kënaqur me vizitën e Putinit. Putin në Bielorusi ka ofruar ndihmë financiare dhe mbështetje morale, por Lukashenko tha se kjo vizitë është më e rëndësishme se marrëveshjet ekonomike me Rusinë dhe vendet e tjera. Udhëheqësja e opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, ka folur të premte në forumin ekonomik botëror për Azinë Lindore në Bangkok, duke kërkuar investime në Myanmar për të treguar, siç ka thënë ajo, pak skepticizëm të shëndosh. Suu Kyi tha se të rinjet në Myanmar ka nevojë për vende pune, duke quajtur papunësinë lartë të rinjve në vendin e saj një bombë në orë. Suu Kyi tha gjithashtu se vendi i saj ka nevojë për të ndihmuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe ka përmendur furnizimin me energji elektrike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdojnë me pasqyrën e shtypit kosovar për të kuptuar atë se çfarë kanë shkruar gazetat sot në Prishtinë, po lidhemi në telefon me korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave mbetet ndër çështjet më të përfolura në rrafshin politik. Çka thon gazetat sot rreth kësaj teme Zenel?
Po Arton, duke e trajtuar këtë çështje, përditshmja e Kosovës sot ka vënë para se politikanët e Kosovës duhet të nxjerrin mësim nga premtimi i bujshëm i kryeministit Hashim Thaçi, i cili pas marrjes së mandatit të dytë pati thënë se pas 15 muajsh vizat Schengen do të hiqen për kosovarët, premtim ky që siç thekson gazeta nuk u bë realitet. Gazeta thekson se marrja e udhërrëfyesit më 14 qershor është një moment i rëndësishëm për Kosovën dhe raportet në Bashkimin Evropian, por procesi për heqjen e vizave është vonuar tepër. Në fakt, siç thekson Kosova sot, kosovarët janë ndëshkuar jo thjesht vetëm për shkak të neglizhencës së Brukselit, por edhe nga përgjegjësia dhe paaftësia e klasës politike dhe institucionale në Prishtinë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se qytetarët kosovarë janë penalizuar nga Bashkimi Evropian për shkak të udhëheqjes autokrate, të kompromituar dhe për shkak të krizave politike. Kësaj gazeta ka vënë pas se udhëfyesi po vjen, por detyrat e shtëpisë së kosovarëve nuk janë gati për të kryer as parafërsisht. Në këtë kuadër, gazeta përmend ngjecjen e riadhësimit, nivelin e pamjaftueshëm të menaxhimit të kufirit, mosluftimin e korrupsionit dhe historinë e dështimit në miratimin e ligjeve dhe zbatimin e tyre, gjë që sipas Kosovës sot ka vend për të punuar shumë, por jo për mburje. Arton.
Zenel, Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme paradokohe pati kërkuar kompletimin e dosjeve për njohjen e pavarësisë së Kosovës. A ka ndonjë gazetë sot që merret me këtë temë?
Po, Arton, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja koaditore, sipas së cilës Ministria e Jashtme nuk po arrin të argumentojë para Komisionit Mbikëqyrës Parlamentar të gjitha njohjet që pretendohet t'i ketë marrë shteti i Kosovës që nga shpallja e pavarësisë deri në ditët e sotme. Gazeta ka mësuar se ka më shumë se 3 muaj që kur kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme Albin Kurti ja ka kërkuar ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj të gjitha notat verbale të shteteve që zyrtarisht e ka njohur Kosovën dhe ende nuk ka marrë përgjigje. Një zyrtar i lartë i ka referuar kohës ditore se ministri Hoxhaj nuk do ta ketë të lehtë të përgjigjet komisionit të jashtëm për faktin se nuk i ka të sistemuara notat verbale të njohjeve dhe se problemi qëndron tek grumbullimi notave verbale që kanë bërritur në Kosovë para funksionalizimit të ministrisë së jashtme. Sipas burimeve të gazetës, notat verbale të njohjeve aso kohë nuk kanë bërritur vetëm në një adresë, por disa kanë shkuar në presidencë e disa në qeveri. Arton?
Dhe për fund çfarë ke veçuar Zanel?
Nga e përditshmja zëri veçojmë shkrimin lidhur me ecurinë e privatizimit të hotelit Grand në Prishtinë. Njëri nga aksionarët e hotelit Grand, biznesmeni Remzie Jupi, ka bërë të ditur nëpërmjet kësaj gazete se kryetari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Dino Asanaj, i ka kërkuar atij 4 milionë euro për ta zbllokuar procesin e privatizimit të këtij hoteli. E Jupi ka thënë se ka fakte dhe dëshmitar të cilat do t'ua prezantoj prokurorëve të Euleksit. Biznesmeni e Jupi ka theksuar se Asanaj ka kërkuar para edhe në emër të tjerëve që janë në pozita kyçe në Kosovë. Sipas Jupit, ai nuk ka pranuar me asnjë kusht që t'i jap para dhe tash thot se do të nisin hetimet ndaj Asanajt dhe shumë shpejt do të merret vesh se si është pasuruar ky person, ka thënë e Jupi, i cili ka shtuar se me refuzimin këmbgulës që të mos paguaj parat, ta inte në shmar vendimi për të rikthyer në ricendërim hotelin me arsyetimin e rrejshëm të blerësve se nuk e kanë përmbushur zotimin.
Falenderojmë korrespondentin ton që ishte Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Kosova, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Pasuria e deklaruar e zyrtarëve të lartë të Kosovës nuk është në përputhje me pagat dhe të hyrat e tyre, kanë shprehur dyshimet përfaqësuese organizatave jo qeveritare dhe njohës të rrethanave ekonomike në Kosovë. Sipas tyre dhe fryrja e çmimeve të pasurisë së patundshme nxit dyshime se po provohet të krijohet hapësirë për veprimet e paligjshme, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Niveli i pagave të cilat i marrin zyrtarët e lartë në institucionet e Kosovës konsiderohen të mjaftueshme për një jetë standarde në vend, por pasuritë të cilat ata i kanë deklaruar, sidomos në 3 vitet e fundit, janë në shpërputhje me të hyrat që ata i kanë për punën që bëjnë, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se pasuritë që kanë krijuar zyrtarët e lartë ngritin dyshimet lidhur me prejardhjen e tyre.
Është një dallim mjaft i madh i cili nuk mund të shpjegohet në asnjë mënyrë, sepse shumë zyrtarë cilët ju kanë ndryshuar pasuria e tyre për 3 vite, pra ka një dallim madh mes asaj që kur kanë hyrë në pushtet edhe tani.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Petrit Zogaj nga organizata joqeveritare Lëvizja Fol. Ai thotë se në shumicën e formularëve ku zyrtarët e lartë kanë deklaruar pasurinë, vërehet se shumicën e pasurisë së paluajtshme jo familjare kanë përfituar që nga viti 1999 e deri më tash.
Toka që marrin këta zyrtarë publik, parë të deponumin që i kanë për banka dhe gjithçka tjetër është pashtë në një shpërputje madhe dhe nuk ka gjasë që të krijohet një pasuri aqe madhe sa ka aktualisht një zyrtarë publik për mes një pagës si shërbjus civil.
Me dyshimet të cilat i ngritin përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare pajtohet edhe njohës i rrethanave ekonomike në Kosovë Ibrahim Rexhepi. Dallimet ndërmjet pasurisë së deklaruar, parave të deponuara në banka, si edhe pagave që marrin zyrtarët e lartë mund të nxjerrin një përfundim të logjikshëm sipas tij.
Dhe kjo tregon se ata kanë edhe fitime tjera klishme apo të paligjshme, të cilat mesin bukur enigmatike dhe të pagjurmuara për institucioneve të cilat janë kompetente me analizu pak periale pasurisë dhe mënyrën e pasurimit të këtyre njerëzve.
Por, organizatat jo qeveritare kanë nxjerrë edhe një përfundim lidhur me deklarimin e pasurive të paluajtshme të zyrtarëve të lartë, sidomos kur ato gjenden në mjediset rurale. Sipas tyre, zyrtarët e lartë i kanë fryrë çmimet e kësaj pasurie të cilat nuk janë në përputhje me çmimet e tregut në Kosovë. Zoga i thotë se zyrtarët e lartë i kanë vënë pasurisë së paluajtshme të tyre çmimet sipas çejfit.
Deklarimi pasurisë së patentshme po bëhet sipas shifrave të socialit të jo sipas shifrave të tregut. Kemi parë që bazam çështja e shpërndësimit që po ndodh tash në autostradën, kemi parë që çmimi nuk sidhet më shumë se bazam çmimi më i lartë 800 euro në një ari tokë, ndërkohë që ta zyrtarë nuk për të ta deklarojnë si 3.000, 4.000, 5.000 euro të njëjtë si përfaqësit dhe të tokës.
Mustafa thot se çmimet si pasaj të fryra ngritin dyshime se zyrtarët e lartë po përpiqen të krijojnë hapësirë për veprimet e jashtëligjshme.
Ekziston një tendencë e fryrjes çmimeve të afeteve që i kanë këta zyrtarë të lartë, që ma vonë të kenë mundësi që t'i shpërlajnë ato para mënyrat ndryshme dhe të thonë që kanë pas pasurit tila cilë t'i kanë pshitë.
Ndryshe, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë theksuar se duhet të futen në funksion mekanizmat përgjegjës, në këtë rast prokuroria, që personat që kanë krijuar pasuri e cila nuk mund të shpjegohet, të sankcionohen në mënyrë që të mos krijohen pasojat e ngjashme edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të disa partive opozitare në Kosovë vlerësojnë se situata ekonomike paraqitet e rëndë dhe pa ndonjë përmirësim të theksuar. Sipas tyre, ekzekutivi nuk ka gjendje zhvillimore për përmirësimin e gjendjes ekonomike, por a ka ndonjë strategji për këtë sektor subjektet opozitare? Kuptojmë në materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gjendja ekonomike në Kosovë paraqitet alarmante, konsiderojnë përfaqësues të disa subjekteve opozitare. Ata thonë se gjatë 12 viteve të fundit, ekonomia ka qenë e paqëndrueshme, nuk ka pasur rritje të punësimit, nuk ka rritje të eksporteve dhe nuk ka rritje të ardhurave, si dhe sipas tyre, ekonomia është e varur nga tregtia, ndërsa prodhimi është në nivel të olet. Hikmete Bajramin nga Lidhja Demokratike vlerëson se ekonomia e vendit po shënon në regres. Ajo si problem në këtë fushë vlerëson në realizimin e projekteve kapitale, siç thot ajo, në rajonet nga kanë priardhjen antarët e kabinetit qeveritar.
Faktikisht është një perspektivë zymt ekonomike, cila po reflektohet më shumë në rënjen e investimeve direkte. Kemi një keq menaxhim të ndërmarrjeve publike, do thot pas shumë kritikave na po e shohim që privatizimi i PTK-s prapë po dështon.
Dardan Sejdiun nga Lëvizja Vetëvendosje thekson se qeveritja deri tashmë, si dhe kjo aktuale, nuk kanë pasur agjend zhvillimore për gjenerimin e vendeve të reja të punës. Por megjithatë, sipas tij, nuk kanë munguar retorika të boshe se ka përmirësim në këtë fushë.
Modeli ekonomik cilin kjo qeveritja dhe qeveritjet e kaluara e kanë futur në përdorim në Kosovë është modeli i cili është kontradiktor në vete. Sepse model neoliberal dhe modeli neoliberal është model monetar. Dhe sa në Kosovë nuk kemi monedën tonë, nuk e kemi valutën tonë, por nuk kemi mundësi si të afektojmë me çmime me anë politike monetare, as në interes të kamot.
Edhe anëtarë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës pohojnë se situata ekonomike është shumë brengosese. Haki Shatrin nga kjo parti thotë se kohëve të fundit rënja e investimeve të huaja dhe gjendja në sektorin privat mbetet shqetësuese.
Te investitor direkt jashtëm, amendja e tyre për të ardhur këtu, si rezultat i mungesës së sundimit ligjit, si rezultat i parregullsive që po e përcjellin jetën tonë të përditshme e në veçanti jetën ekonomike.
Por cila është alternativa për përmirësim ekonomik të vendit? A ka ndonjë strategji partit opozitare? Hikmete Bajramin nga Lidhja Demokratike Kosovës shprehet.
Dhe i ne jemi për një shtetë, do të të kumbretërën rendi dhe ligji, ku luftohet korupcioni, na e dim që domin mësë malë kësa ekonomie, do të i ka fjellë pikërishë korupcioni.
Ndërka që Dardan Sejdiu konsideron se në Kosovë ka shumë sektor që premtojnë zhvillim ekonomik.
Punojmë në zhvillim zhvillimor, në prodhim, prodhimi, punësim, punësimi, kontributave, tatim dhe kjo sjell mirëqenien që të mbashme. Pra është model i cili është i ndryshëm prej këtij që është aplikuar që 12 vite në Kosovë.
Programi ekonomik i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mundëson ringjalljen ekonomike të vendit, thot Haki Shatri.
Programin tol mendojmë se duhet ulqen thjesht me aprovuar një strategji zhvillimore e cila të merr përbaz resurse që t'i shpënon Kosova dhe t'i funksionalizoj ato t'i shtin funksion të zhvillimit me këte nënkupton edhe aktivizim ma dinamik popullësisë sa aftë për fund që pastaj në mënyrë zinxhirore sjell edhe se rritja e punësimit, rritja e standardit jetës dhe të fillimi i ringjalljes së ekonomisë së vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fund u kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesorë të këtij emisioni. Pasuria e deklaruar zyrtarëve të lartë të Kosovës nuk është në përputhje me pagat dhe të hyrat, shprehin dyshime për fasues të shoqërisë civile. Partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se situata ekonomike paraqitet e rëndë dhe pa ndonjë përmirësim të theksuar. Veprimet ushtarake në Siri kanë nevojë për mbështetjen e OKB-s, thotë sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta. Dhe gjusë të ndëruar, kjo është tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja, klikoni në adresën ton www.evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshurojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.